Pašvaldību vēlēšanas Rietumkrastā notiks divos posmos. Sestdien savus nākamos priekšstāvjus ievēlēs 387 ciemu iedzīvotāji, bet 90 pilsētu iedzīvotāji vēlēs martā. Paredzams, ka pirmajā vēlēšanu posmā pārliecinoši uzvarēs Rietumkrastā valdošā partija Fatah. Fatah galvenais konkurents grupējums Hamas nepiedalīsies vēlēšanās Rietumkrastā un ir aizliedzis tās organizēt Gazas joslā. Hamas savu rīcību skaidro ar palestīniešu pašpārvaldes prezidenta Mahmūda Abasa lēmumu atcelt šogad maijā paredzētās parlamenta vēlēšanas un jūlijā plānotās prezidenta vēlēšanas.